filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorište.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Sterin je u nagradu za najbolje glumačko ostvarenje ove godine je dobila glumica Jelena Ilić za ulogu u predstavi Kretanje po tekstu Dimitrija Kokanova u režiji Jovane Tomić. To je samo jedan od povoda da nas u emisiji Iza kulisa večeras vodi Jelena Ilić. Dobroveče i čestitke na nagradi.
Dobro večer svima, dobro večer Tamara, dobro večer slušalcima i najlepši hvala na čestitkama.
Šta danas znači za vas Sterijina nagrada? Da li ona priziva Sterijino delo i neke od likova koje biste voleli da tumačite ili sve ukupno ono što zapravo danas pozorište i gluma jeste?
Sterijina nagrada za mene posle 20 i nešto godina bavljenja glumom profesionalno, posle mog puta koji nije bio nekako, kako da kažem, institucionalan i etabliran u klasičnom smislu, dolazi kao jedna potvrda i podsticaj da eksperimentisanje u pozorištu, istraživanje pozorišta, trud u nekakvim, kako kažem, eksperimentalnim formama, na nekakvim, neću reći marginama, ali zapravo prostorima koji su van institucionalni, i tekako zapravo posle nekog vremena dolazi na videlo i dobija svoje priznanje. U tom smislu je Sterijina nagrada za mene važna. Kao potvrda da 20 godina nisam gubila vreme, iako sam mnogo sumnjala, iako sam vrlo često bila zabrinuta i nesrećna što nisam ja u klasičnom smislu etablirana i prihvaćena, ali zapravo, evo sa ove sada, posle ovog iskustva mogu da kažem da 20 godina mog puta ne bih menjala. Ne bih menjala zaista i nekako mi je drago da prosto, eto, mislim, i šira javnost može da shvati da zapravo svaka vrsta truda i predanosti ipak na kraju, mislim, obećava kvalitet i obećava potvrdu.
Ovo je negde simbolički onda utkano i u sam naslov predstave za koju ste, u kojoj ste učestvovali i za koju ste dobili zapravo nagradu, a to je Kretanje. Negde kretanje, dakle, vašeg profesionalnog i životnog puta, a sa druge strane ono što sam tekst Dimitrija Kokanova nudi kao i prostori ove predstave uz promišljanja, dakle, o usamljenostima, o strahovima, o patnjama, o nadi.
Tako je, tako je. To je tekst koji je zapravo satkan od šest monologa, među kojima tri pripadaju subjektima, živim bićima, a ostala tri pripadaju prostorima ili simbolima. U pitanju su vrt, fabrika i telo. Ja imam jednu fotografiju, prostor u kojem ja izvodim zapravo svoj monolog koji se tiče samoće, koji se tiče nekakve tradicionalne porodične hijerarhije, nekakvog kapitalističkog, ako hoćete, poretka, je toalet. Vrlo neobičan prostor za pozorišno izvođenje, koji je zapravo skučen, u kojem suštinski nema mnogo kretanja. I sjećam se da sam napravila jednu fotografiju u ogledalo, za koju sam kada je nastupio lockdown, rekla, ovo je poslednji pogled na pozorište. Čini mi se da je ta predstava celokupno, koja je mene izlečila i koja je zaista na posledku ljubavna, uprkos strahovima, patnjima, mislim, kako kažem, pati se zato što se voli. zato što si živ, tako mi se čini, je bila anticipacija zapravo nemogućnosti kretanja koja je nastupila u koroni. I u tom smislu je ona meni bila signifikantna, da tako kažem. Ono što je neobično u vezi sa ovom predstavom, u pitanju je imerzivni postupak. Predstava nije interaktivna, dakle ona uključuje publiku, mislim i radimo sa publikom na manje od metra razdaljine. Prostori u kojima se izvode tekstovi Dimitrija Kokanova su portirnica, radionica, bar, toalet i garderoba. I otprilike po sedmoro ljudi može da učestvuje u svakoj od tih priča, da bismo se na kraju svi našli na sceni i zaokružili to iskustvo. Još jedan ekskluzivitet tog projekta je taj što zapravo nikad ne znate koji redosled ćete dobiti. Ima pet grupa, ja. I ono što kasnije, mislim, u razgovoru sa publikom saznajemo da je svakome njegova grupa dragocena, da je svakome zapravo njihovo iskustvo, njihov put najispravniji. U tom smislu je ovaj kretanje zaista velikanstvena predstava i publika je mnogo voli. Ali velikanstvena je zato što je pod nekakvim mikroskopom, zato što je istinita, zato što nije lažna i zato što postavlja pitanja pre nego što daje odgovore. I čini mi se da publici otvara jedan prostor da sama zapravo promisli, sama nekako utka svoje iskustvo u iskustvo koje izvođač iznosi, da tako kažem. Zato je ona zapravo dobila toliko pohvala i takvo prepoznavanje.
A da li je, dakle, pomenuli ste, ova predstava se igrala u Bitev teatru pre izbijanja korone, kako je izgledao susret sa ovom predstavom i kako je izgledalo, postoji li neka nova dimenzija u igranju, a pogotovo na, u Novom Sadu, na ovogodišnjem Sterinom pozorju? Da li ona samim tim i prethodnim vremenom dobila jednu novu dimenziju poput fotografije koju ste pomenuli?
Da, poslednji pogled na pozorište. Svakako da jeste, a nakon 6-7 mjeseci pričam je to sve za nova predstava koja traži da se igra, jel? Da nekako postane naša. Iako kroz proces proba, mislim, ona definitivno jeste, jesmo je usvojili, ali traži, jel, da se igra, pošto je publika sastavni deo nje. U kontaktu sa publikom se taj materijal nekako tvori autentično. Zavisno, mislim, od grupe do grupe. To je ono što je zanimljivo u ovoj predstavi u izvođačkom smislu. Što vi nikada ne znate kakvu ćete grupu dobiti i kakva je zapravo dinamika te grupe i kako ćete se, jel, sa njom nekako snaći. Ono što je za nas bilo problematično, zato što je to novi prostor. Znači, prosto novi prostor nosi nekakve prednosti, ali i nekakve manjkavosti. Međutim, nama je trebalo vremena da se zapravo vratimo u pozorište, da se vratimo u tu rutinu, da tako kažem, izvođenja. I to je bilo vrlo neobično. To nije bila moja prva predstava nakon korone. Sećam se da mi je bilo teško da prvo vidim polupunu, reći ću, s razlogom polupunu salu i ljude čije reakcije ne mogu da vidim, znači ne vidim lica, vidim samo oči. I da zapravo po prvi put je publika ta koja je maskirana, za razliku od glumaca, jel, za koje se očekuje na sceni da su maskirani u ovom ili u onom smislu. Međutim, prvo izvođenje bilo je onako, kako kažem, na staklenim nožicama, ali dali smo sve od sebe, publika jeste pomogla u tome. Ni u jednom trenutku nisam imala utisak da se ljudi povlače ili da imaju problem što su na malom prostoru usred pandemije zatvoreni, na primjer, u toalet. Ja mislim da to nekako svedoči o tome da ta nova realnost, ta neminovna promjena koja se dešava, koja nije završena, mislim, i neće skoro, čini mi se, govori o tome da se teško odričemo nekakvih stečenih potreba i znanja. treba da mislimo i mnogo da pričamo o tome kako pozorište u budućnosti treba, mislim, treba da izgleda, kako će izgledati. Ja verujem da pozorište nalazi svoj put, poput reke, ovako ili onako. Ali definitivno ljudi imaju neutaživu potrebu za kulturom, neutaživu potrebu za pozorištem koje je živa stvar, koja je zapravo unija između izvođača i publike, koja je ritualna. E, u tom smislu mi je bilo dragoceno zapravo da vidim da nekako i dalje stojimo na temeljima koji su nam znani, teško ih se odričemo, što mislim da je dobro, ali opet otvaraju se mogućnosti da mislimo kako će pozorište u budućnosti izgledati.
Thank you.
Slušate emisiju Iza kulisa, a iza kulisa nas večeras vodi glumica Jelena Ilić, dobitnica Sterijine nagrade za glumačko ostvarenje u predstavi Kretanje. Jelena, možda je sada trenutak, progovorili smo o ovoj predstavi, a da se zapravo sada vratimo na vaša pozorišna kretanja. Kako biste vi kroz različite prostore i različita pozorišta, različite pristupe, negde okarakterisali ono što 20 godina čini iskustvo vašeg glumačkog posla?
Na početku mi se čini da sam zapravo govorila o tom mom putu koji nije bio nekako klasičan, i sada ja sa posle tog iskustva mogu da kažem da mi on drag. Nije bilo jednostavno, nije bilo lako, ali kako kažem, u tome valjda i suština. Ja se sjećam da sam kao adolescentkinja otišla u Kraljevačko pozorište da pokupim svoju drugaricu koja je bila na audiciji za nekakvu dečiju predstavu koja se tad radila. I sjećam se da me reditelj ugledao u toj sali i rekao, pa ovo je Sanja Sanjalica, to su te oči. E, kako je počeo moj pozorišni put, neko bi rekao sasvim slučajno, čak sam i ja verovala da je sasvim slučajno se tako dogodilo, ali verujem da zapravo ništa nije slučajno. Ja se kao devojčica, ja sam volala da igram raznih nekakvih karaktera i da se preslačim i da pravim autobuske karte i čekovne knjižice i da ih pakujem u mamine tašne i da se vozim autobusom ili da budem u raznim nekim prostorima, da prosto nešto oživljam. Iz drugog puta sam upisala akademiju u klasi profesora Vladimira Jeftovića i onako, mislim, moje studiranje nije bilo glatko, da tako kažem. Prosto sam pokušavala da neki svoj stid, a verujem da većina glumaca zaista suštinski jesu stidljivi, jesu nesigurni, to je ono što nekako, po mom mišljenju, tera da napredujete, sumnja. Konstantno to je nekako preispitivanje gde stojite, da li biste nešto mogli drugačije i kako da to drugačije sprovedete u delo. E, nakon škole, čini mi se da ništa u svojoj karijeri nisam birala, nego da su stvari dolazile i da sam ih ja prihvatala ili odbijala. Moji početci su počeli na akademiji sa Milošem Lolićem, sa Aleksandrom Božinom, sa Maricom Vuletić u vežbama. Radili smo Čehova, radili smo Fuenteove Hunu i u tom smislu nekako iskustvo rada na predstavi na studijama je bilo dragoceno. Sećam se da sam kao apsolventkinja treće godine glume imala tu čast da dobijem mesto kod Roberta Wilsona u njegovoj letnjoj radionici školi Watermill Summer Center, koji je trajao 6 nedelja. Imala sam znači tu čast da odem u New York i da 6 nedelja sarađujem sa jednim od najvećih umetnika 20. i 21. veka. Čini mi se da mi je to promenilo ne samo život, nego i doživljaj pozorišta. Jer u školi onako mladi ste, pa verujete profesorima, verujete u to što vidite po pozorištima. Klasični dramski teatar ima svoju težinu, ima svoju važnost, ali prosto Robert Wilson mi je otvorio neverovatna vrata u prostore pozorišta, u prostore na koje se pozorište promišlja. On je zapravo bio taj koji je doveo u pitanje čita taj nekakav kontekst zapravo i školu koju sam ja do tada učila, koja se temeljila uglavnom na principu Stanislavskog. Nas je bilo negde oko 100 iz čitavog sveta, ne samo glumaca, nego i arhitekata, ekonomista, psihologa, slikara, ljudi koji dolaze iz različitih kulturnih sredina sa različitim iskustvima, i nekako tih 6 nedelja je zaista za mene i dan danas i dalje jedno od najvažnijih iskustava u mom životu, koje me dalje je nekako određivalo. Sarađivala sam dosta sa sestrama Bogavac i sa Majom Pelević u Bitev teatru, to su isto bili eksperimenti. Ja se sjećam da smo imali fake porno predstavu koja se igrala u bifeu. Ona je bila prvi, kako kažem, institucionalni stand-up, da tako kažem. Marinko Mačkalj je bio glavni junak i stvarno je bio čaroban. I to je još jedna od privilegija, mislim, da sretnete čarobne ljude na putu, radeći ovaj posao koji je brutalan i veličanstven u isto vreme. E, nakon toga nekako neko dođe pa vas vidi, nekome se dopadnete, neko poželi da se vama radi. I onda sam dobila ulogu u ateljeu 212 u komadu Pomorančina kora, koji se evo i nakon 14 godina igra u ateljeu 212. Pisala ga je Maja Pelević, a režirao ga je veliki Goran Marković. Goran Marković je, ja sam mu jako zahvalna, jedan od reditelja koji voli glumce i ume da radi sa glumcima. E, to je stvarno privilegija kada kao mlad glumac, profesionalac, prođete takvu vrstu škole, takvu vrstu iskustva, takvu vrstu razumevanja i poštovanja i kolaboracije sa nekim ko je veliki, pametan i mudar, onda vi kažete, pa da, ja sam na dobrom putu i zahvalna sam zapravo što imam ovo iskustvo. Potvrda da je to dobro je trajanje te predstave nakon 15 godina. Ona se naravno kroz vreme modifikuje, ali i dalje je vrlo aktuelna. E, nakon što su ljudi videli tu predstavu, dalje je prosto nekako išlo po pozivu. Ali uglavnom su me zvali ljudi sa kojima sam mogla da se razumem više ili manje. Ljudi koji imaju slične afinitete ili sklonosti kao i ja. Tu su naravno Miloš Lolić, to je bila Ana Tomović sa kojom sam radila u Kraljevačkom pozorištu dosta. Na Belefu je bio jedan indonežanski reditelj Putu Vidjaja, tu smo radili pozorište Senki. Zapravo me uvek interesovalo da istražim što više stvari, da vidim gde sve to pozorište može da se zavuče i odakle zapravo sve može da izvire, odakle sve to pozorište izvire. E, u tom smislu i pantomima, i savremeni ples, i glas, i muzika, i nekako je Anja Suša osoba koju ja najviše tugujem zapravo po pitanju naravno iskustva, ali i ukusa pristupa pozorištu. Njen pristup je da je to jedan otvoren prostor gde nema greške, gde svako ima slobodu da svoj doživljaj pozorišta, doživljaj uloge unutar grupe, unutar zajednice propita i da onda nekako zajedno se jedni oko drugih sjatimo pa kreiramo ono što je iznad svih nas, a to je pozorište, to je predstava. Predstava je iznad svih nas. Ukoliko nema zajednice, onda nema ni dobre predstave. To je moje mišljenje. Čini mi se da glumci kada rade jedni za druge i kada rade za ideju, onda imamo dobro kvalitetno pozorište. Onda možemo nekako da se pomerimo. E, u tom smislu, rediteljka sa kojom sam najintimnije i najviše radila i osoba koja me zaista podržavala u mojoj karijeri je Anja Suša, koja sada je predavačica u Švedskoj na akademiji. Prosto tamo živi i radi i dobija nagrade za svoje pozorište koje je veličanstveno. U Srbiji smo se mnogo trudili, često nismo bili prepoznati, ali prosto to je, kako kažem, slučaj tako hteo ili sredina. Mislim da nekako u Beogradu, koji jeste mali, ali opet ima neku svoju širinu, ja želim da verujem, dosta vremena je moralo da prođe da bi se zapravo van institucionalni postupci, neinstitucionalni, nezavisni postupci polako preselili u institucije. U tom smislu danas imamo, kako kažem, Bojana Đorđeva, koji je toliko mnogo radio proteklih 20 godina i dalje radi, sada je u instituciji, kako kažem, jedan od bitnijih reditelja mlađe srednje generacije. Ana Tomović isto tako, Jovana Tomić, mlada, a tako sposobna, hrabra, pametna i maštovita osoba. čini mi se da se nekako stvari pomeraju na bolje i čini mi se da mlađe generacije zapravo otvaraju taj prostor da je pozorište prostor slobode, da je to prostor gde pre svega treba da postavljamo pitanja, gde treba da promišljamo, a ne unapred da nekako odričemo i kritikujemo. Ja verujem da dobra debata, dobar razgovor, suprotstavljanje mišljenja može da dovede do progresa. A ukoliko se zatvorimo za nove doživljaje, ukoliko a priori nešto sebi ukinemo, e pa onda ostajemo u nekakvom učmalom, stereotipnom, tesnom prostoru koji zapravo nije prostor slobode. Nije umetnički, jer nije kreativan, nije stvaralački.
Rendre utile et passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi, en gesticulant sans arrêt. Les mains toujours au bout des bras, brasse l'air inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Je gaspille mon énergie, je multiplie les efforts pour ne pas avoir tort. Être faux pour mieux faire vrai, c'est bien, mais c'est beaucoup de travail pour rien. C'est beaucoup de travail pour rien, et ça fait mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains et aux pieds. S'agiter dans tous les sens devient une espèce de sixième sens, c'est bien. Je multiplie les n'importe quoi, hey, je me fais taper sur les doigts. Faire des pieds et des mains, c'est le pied, mais ça fait mal aux mains. Oh,
à force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Oh, à force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, hey, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux mains.
Večeras u emisiji Iza kulise razgovaramo o pozorištu, o glumi sa Jelenom Ilić, koja je inače član ansambla Malog pozorišta Duško Radović. Jelena, pomenuli ste rad sa rediteljkom Anjom Sušom, a Anja Suša je zapravo bila na čelu ovog pozorišta. I neke od predstava koje ste radili u ovom pozorištu su mu vam takođe donela značajne nagrade kada je u pitanju pre svega pozorište za decu, ali i ono što je, dakle, možda pomereno u stranu kod nas, a to je pozorište lutaka.
Jeste. Anja je imala jako dobru repertoarsku politiku. Ona se prosto trudila da održava scenu za decu i scenu za mlade, baš kao i lutkarsku scenu, pa čak i plesnu scenu za bebe, na primer, koreografske predstave, vrlo živo. I tamo i dalje, evo posle toliko godina, sa dolaskom novog upravnika Aleksandra Nikolića, nakon 5 godina, imamo tu praksu da nastavljamo tim putem, zapravo gde su te mlade, pametne glave, a nekako jednake sa nama, da su to ozbiljni mali ljudi koji misle svojom glavom, koji naravno kojima ne treba podilaziti. E, lutkarske predstave, ja sam, kako kažem, kao neko ko je glumac, ko nema pritom nikakvu školu, niti praksu u lutkarskom pozorištu, imala tu sreću zapravo da radim sa lutkarima malog pozorišta Duško Radović, koji imaju jako mnogo iskustva i učili su škole, i da zapravo napravim jednu predstavu koja mi je jako draga, za koju jesam dobila nagradu, a u pitanju je ko je Lorenc. Ono što je važno u vezi sa tom predstavom, da ona nije nikakva zabavljačka pričica za decu, nego se bavi jednim ozbiljnim pitanjem, a to je problem dece sa Downovim sindromom i nekako predrasudama sa kojima se osobe sa Downovim sindromom susreću. U tom smislu mi smo radili sa djecom sa Downovim sindromom, razgovarali smo sa njima, družili smo se sa njima i rezultat toga je bila predstava koja je Loret, koja je zaista veličanstvena bila. Ja sam bila Loret i nekako sam bila srećna da kroz jedan objekat, kroz lutku, da mogu da je oživim i da mogu da ispričam priču o deci koja su često nepravedno stigmatizovana i, kako kažemo, u pitanju naša glupost. Dakle, to govori o tome da zapravo Janja se trudila da pozorište postavlja pitanja, daje odgovore, da obrazuje decu, da obrazuje zapravo mladu publiku koja će kasnije u budućnosti kao odrasla imati, mislim, zahteve, jel, za pozorištem koje je ozbiljno, koje je pametno, koje je kvalitetno, ne samo zabavljačko, mislim, koje isto ima svoje kvalitete, naravno, se razumem, treba da postoji i takvo pozorište. U tom smislu, nakon te predstave dolazile su i druge lutkarske predstave. Nije jednostavno, uvek ima mnogo stvari novih za naučiti. Ja sam nekako zadovoljna i privilegovana, slobodno mogu da kažem da sam imala i tu priliku da zapravo radim sa lutkom, sa Ginjolom, sa marionetom, što je opet potpuno nekako drugačije iskustvo, drugačija tehnologija, ali divne su moje kolege, Goran Balanac, Tanja Piter, to su Marijana Petrović, to su ljudi koji vole lutku i koji... čije lutkarstvo zapravo nekakva uža specijalnost već duže od 30 godina.
Kako je tu sad i koja je specifičnost negde uskladiti, dakle, pokret lutke, pokrenuti lutku, a ne sopstveno telo sa, dakle, glasom koji treba dati lutki?
Pa to je nekakva, kako kažem, simbioza. Mislim, ono što je tu zanimljivo kao hajde da kažem, dramskom umetniku, jer što vaše lice se ukida, ono ne postoji. Zapravo sav unutarnji sadržaj, sve ono što mislite o karakteru i što želite zapravo da predstavite, da oživite, ide preko tog objekta. Vaše telo pleše sa tom lutkom. Telo nije mrtvo, ali lice je zapravo ono koje je ukinuto. I u tom smislu je zadatak zanimljiv i drugačiji. Zapravo osvešćuje neke druge instrumente. U pitanju je glas, u pitanju je, kako kažem, emocija, koju prosto kroz objekat koji je od drveta ili od krpe na koncu ili od kese, od bilo kog objekta, zapravo treba da oživi. Mi na školi na predmetu scenski pokret imamo zapravo u izvesnom smislu pripremu za pozorište objekata. Od bilo čega, od flaše, od čepa, od mašne, možete da napravite karakter. U pitanju je mašta, u pitanju je, kako kažem, simbioza između tela i objekta. U tom smislu, ono što je meni zapravo važno je predstava Alisa u zemlji čuda u Dečijem kulturnom centru, koju je režirala Anja Suša. Izvodili smo je Milan Pajić i ja, sve te likove, i to je zapravo bio teatar objekata, jer smo napravili od kartona i čajanku i vrtove i Alisu koja se smanjuje i povećava. Bilo je jako uzbudljivo, jako maštovito, tako da smo se nekako igrali odigrali baš poput dece, hrabro i slobodno. I na kraju smo imali odličnu predstavu.
Koliko je veći izazov za glumca u stvari raditi u jednom pozorištu za decu i mlade, a koliko u odnosu, dakle, na pozorište za odrasle?
Pa meni se nekako čini da dečije pozorište i pozorište za mlade jeste ne skrajnuto, nego stigmatizovano. Ljudi veruju da je to nekakva šala, da je to nekakvo izmotavanje i da pozorište za decu podrazumeva neki manji kvalitet, manje snage, manje promišljanja, manje unošenja, jel? Nego u pozorište za velike. Ja mislim da to velika zabuda za početak. Pozorište nije za male i za velike, pozorište je pozorište. I u tom smislu bez ostatka dajete ono što imate najbolje od sebe. Deca su dragocena zato što umeju da namirišu i vrlo jasno pokažu nešto što im se ne dopada ili nešto za što ne misle da je istinito. U tom smislu rad u pozorištu za decu je dragocen, zato što vas tera da budete, kako kažem, disciplinovaniji nego što biste to možda bili u nekom drugom pozorištu gde biste nešto mogli da sakrijete ili da ovde nema, ovde je sve transparentno. I ja se uvek trudila da ne zaboravim da su to mali ljudi u publici. I da to što su oni mali ljudi za mene, oni su u svojim glavama, kao kažem, celi i veliki. I to mora da se poštuje. Ja se trudim zapravo da ih ne pocenjujem nikad, da ih doživljavam kao sebi ravne.
Ali s druge strane, dakle, pozorište pre svega za decu i mlade pred jednim drugim izazovom, pred izazovom drugih medija i koliko uopšte, dakle, deci približiti, da to nije nešto što je sporo u odnosu na film, seriju ili u odnosu na ono što jeste njihova glavna zanimacija, a to su igrice.
Da, to jeste veliki problem. To je veliki problem, kako da kažem, pre svega za decu koja su svedena nekako na to crno gledalo Black Mirror. To su Robloxi, to je, kako kažem, telefon je produžena ruka. Ja mogu to da razumem, u tom smislu pozorište ima ozbiljan i veliki zadatak da kroz nekakvu njihovu perspektivu proba da im približi nešto što je živo, a može da bude dovoljno uzbudljivo kao i te igrice koje su brze i šarene. U tom smislu je zanimljiva predstava Kapetan John People Fox, koju je režirao Milorad Milinković Debeli pre nekoliko godina. Mi smo napravili ovaj jednu adaptaciju gde smo zapravo tog spikera iz originalnog teksta prebacili u jednu, kako kažem, agenticu koja prodaje najsavremenije moguće igrice. U pitanju je jedan dečak koji je na moru sa majkom i naravno non stop bulji u svoj tablet i juri neki hotspot. Moram da kažem da su deca bila oduševljena. Bila su oduševljena jer smo našli način zapravo da im se približimo, da njihovim jezikom, njihovim sredstvima, a ta prodavačica tih igara je sve vreme na onom hoverboardu. Mislim, to je za njih preuzbudljivo. I ta spona između igranog i digitalnog je za njih bila uzbudljiva. E, u tom smislu čini mi se da pozorište ima šansu da se nekako, da progresira u nove forme, koje bi, kao kažem, uključivale razne discipline. Mislim da je to neophodno.
A da li tu postoji prostor, odnosno kako promišljate, između onoga što jeste klasična dramska književnost za decu sa, dakle, adaptacijama recimo nekih sada već klasika velikih, kao što je recimo Knjiga o džungli uz Kapetana Johna People Foxa?
Ja mislim da je to neophodno i važno, jer ukoliko bismo zaboravili, kako kažem, na klasiku, onda nas ne bi bilo, mislim, ne bi bilo nikakvog progresa. U tom smislu mislim da je važno deci čitati kroz igru, kroz pozorište. I Šekspira, i Molijera, i Steriju, i baš kao i savremene pisce. mislim da nikako ne bi trebalo zanemarivati klasične komade. Mislim, knjiga o džungli, Kipling je večna priča o avanturi, hrabrosti, prijateljstvu i dobroti. Uspeli smo da kroz tu lutkarsku predstavu, opet kako kažem, decu zainteresujemo, da ih makar na sat vremena skinemo sa telefona i sa nečeg što je repeticija. Na nama je veliki zadatak, mislim, to je, kako kažem, borba i razmišljanje i promišljanje konstantno kako zapravo deci ponuditi književnost kroz pozorište, otvoriti im zapravo svetove koji bi im omogućili da čitaju više, a da manje nekako skroluju. To neće biti lako, ali ja verujem da je moguće. Jer znate, opet generalizacija deca zbirno, ima razne deci. I dobro da je tako, znate. Imate u toj publici te male glave koje insistiraju da se isključi telefon jer ih interesuje da čuje šta se ta pepeljuga ima tu da kaže. Dok nekoga, ne znam, interesuje, mislim, da li na Robloxima se prodaje haljina ili ne znam šta za golf. Ima razne dece i ja verujem da će se napraviti nekakav balans, jer ipak smo, ovaj, ljudi smo, živi smo i dalje, što je dobro.
Iako je član ansambla Malog pozorišta Duško Radović, glumica Jelena Ilić igra i u beogradskim pozorištima. Jelena, pomenuli smo neke od predstava u kojima igrate, ali nismo jednu možda koja je takođe i dalje na repertoaru Ateljea 212, Režim ljubavi, i za koju ste takođe ulogu u toj predstavi dobili jednu zanimljivu nagradu, nagradu koja u stvari označava, odnosno daje se za najbolju glumačku bravuru, a reč je o, dakle, ulozi ona, jedina zapravo uloga, jedina neimenovani lik u Režimu ljubavi je upravo vaš lik. koji predstavlja, dakle, paradigmu i jednu vrstu čak i rezonera čitave predstave.
Da, vrlo, vrlo zanimljiva observacija, Tamara. U pitanju je tekst Tanje Šljivaš. Opet se sada vraćamo na tu temu, kako kažem, dramskog ili postdramskog teksta. Režim ljubavi je moja intimna ljubav, to moram da kažem. To je predstava koju neizmerno volim da igram. Ne mislim samo na svoje parče gde sam sama 20 minuta na sceni, nego mislim na, kako kažem, energiju i jedan pakt svih glumaca koji su uključeni u režim ljubavi. Sećam se da kad sam čitala tekst, da sam se došavši do manifesta samoći, tako da kažem, koji izvodi ona, naježila. Da me to toliko drmnulo na jednom nesvesnom planu, zato što se tu zapravo lomi čitav komad. To je ozbiljno jedno survavanje, kako kažem, poništavanje svega onoga što tome prethodi i jedan novi poligon za dalje. Dragocena uloga zato što je monološka forma i zato što je pisana tako da deluje kao teoretski traktat na temu samoće, ljubavi, zajedništva i tako dalje. Bio je težak zadatak to sprovesti u dramski pitko štivo za publiku i sećam se da sam imala veliku bojazan, ma ko će ovo da sluša, mislim, ma kako ću ja izvesti ovo sad, 25 minuta pričam malo o Rolanu Bartu, mislim, kroz Tanju Šljivar, čiji je jezik vrlo specifičan. Jezik je, opet, kažem, njena alatka. To je praksa koja, kako kažem, nije baš uobičajena, ali uspela sam da zapravo napravim jedan minjon zajedno sa Bojanom Đorđevim i sa ostalim kolegama da izvedem taj manifest samoće tako da to bude jedna intimna, lična, zaigrana priča iza koje onako mogu da stanem celim bićem. Jako mi je važna ta uloga.
Pomenuli smo, odnosno kroz razgovor, zapravo ste uvek napominjali da vam se interesuje i eksperiment u pozorištu i nekakvi novi istupi, novo viđenje i doživlje i pozorišta. Koliko je to moguće kada je reč o klasičnim dramskim tekstovima, odnosno koliko vidite da je moguće negde drugačije čitanje ili moderno shvatanje klasika u pozorištu?
Da, i ja mislim da je to ono što je aktuelno već nekoliko decenija. Ono što je moj utisak i na tome hvala, kako kažem, biti festivalu koji me obrazovao onoliko i otvorio perspektive. Poslednjih, evo, 20 godina mi svedočimo tome da veliki dramski tekstovi, baš kao i velika literatura, je živa nego ikad u savremenom pozorištu. I da zapravo novi načini na koji se iščitavaju i Šekspir i ostali su mogući, važni i više nego nužni. Uglavnom, ja pamtim nekakve predstave, Nemci tu nekako prednjače, Nemci su tu najhrabriji i nekako najdalje otišli, mislim, baš što se mog ukusa tiče. Ja pamtim Jirgena Goša, pamtim njegovog Magbeta, pamtim Hamleta, pamtim razne predstave. Tako da čini mi se da klasika i tekako ima svoje mesto u savremenom pozorištu. Samo prosto treba da propitujemo i iznalazimo nove načine na koji ćemo je interpretirati.
Prepoznajete li i kod naših reditelja, odnosno predstava koje su na našim repertoarima, dakle, tu vrstu preispitivanja klasike i unošenja, dakle, jednog modernog senzibiliteta, odnosno prepoznavanje onih univerzalnih pitanja koje zapravo stoje u tim dramskim tekstovima?
Naravno da prepoznajem. Rediteljski afiniteti su razni. Dobro je da je tako. Spomenula bih zapravo Miloša Lolića pre svih. Ono što sam ja sa njim poslednji put uradila u Beogradu je dnevnik o Čarnojeviću. On je zapravo uspeo da poeziju u prozi pretoči u jednu... Pa nisam sigurna da je to do kraja pozorišna predstava, ali u jedan pozorišni doživljaj. I ljudi koji su, kako kažem, kojima je najudobnije u nekakvim starim formama, zna se šta je pozorište. Mi idemo da sednemo u mrak, da eventualno pustimo suzicu, da se ne smejemo preglasno, da ne aplaudiramo, nego da smo građani koji zire negde tamo i gledaju nekakvu građansku dramu. Takvom pozorištu bojim se ne da dolazi kraj, nego nije toliko zastupljeno. Pozorište je živa stvar i čini mi se da nekakve stare, pa ako hoćete i malograđanske forme se ruše neminovno. Ne moraju, nego se ruše same od sebe. Jer opet kažem, pozorište nalazi svoj put. Ono je progres, ono je stvaralačko. E, u tom smislu je Miloš Lolić napravio, jel, jedno klasično delo naše književnosti, pretočio ga je u jedan sveobuhvatni doživljaj. Zaista, za nas izvođače je to bilo tako, a i za ljude koji su tu predstavu, taj događaj, voleli. Njegova Marija Stuart u Narodnom pozorištu je čudesna, ozbiljna postavka, kako kažem, klasika na jedan savremeni, odnosno svevremeni način, ako tako mogu da se izrazim. Čini mi se da je klasika svevremena. O tome je pisao u ostalom i Jan Kot, mislim, Šekspir, naš savremenik. Preporučujem ovaj, tu knjigu ne samo o pozorišnim sladokuscima, nego uopšte, mislim, kao jedna literatura je važna.
Najviše vremena posvetili smo pozorištu, ali bih volela da na kraju ili zaokružimo naš razgovor upravo o vašim iskustvom rada na filmu i u televizijskim serijama. Dakle, to je nešto što sada opet predstavlja jedan ozbiljan, vrlo izazov za ono što je pozorište, ili mislite da zapravo ne utiču jedno na drugo?
Mislim da utiču i tekako, ali moram da kažem da je zapravo film i televizija za mene jedan novi poligon. Ja tu nisam, kao kažem, nemam mnogo iskustva. Moje iskustvo kreće od studentskih dana, naravno, na studentskim filmovima i uglavnom su to opet bile nekakve eksperimentalne forme. Ja sam valjda takva osoba, šta ja znam. Volio bih da spomenem rad sa Batom Prelićem na filmu Biro za izgubljene stvari. To je moj prvi celovečernji igrani film. I zaista, kako kažem, važno je ko vas vodi, važno je ko vas odabere. U tom smislu mi se čini da je sprega između reditelja, filmskog reditelja i filmskog glumca važnija nego ona u pozorištu. Zato što je toliko transparentna, kamera je nemilosrdna, ona vam ulazi u pore. E, to poverenje između reditelja i glumca, ukoliko ne postoji, onda mi se čini da ima problema. To je bar moje iskustvo. Meni je važno, kao osobi koja je stidljiva, blago nesigurna, da imam, jel, tu vrstu terena gde mogu da se otkravim i gde mogu da eksperimentišem, gde imam pravo na grešku. Što na filmu ili na televiziji danas, s obzirom na kapitalizam, na novac, na kratko vreme, nije često slučaj. Rad na tom filmu je bio dragocen, uživala sam, on nije prošao slavno, igrao je u bioskopu vrlo kratko i pitanje je, mislim, da li uopšte ljudi znaju za taj film. Ali eto, to je moje prvo iskustvo koje je bilo dobro. I ja bih voljela da radim na filmu i na televiziji, vidjet ćemo kako će to da se razvija. U tom smislu, hvala Olegu što me pozvao za epizodu u Močvari. To je zaista sjajan scenario i ta saradnja je bila isto jako dobra. Tako da, eto, mislim, ukoliko smem da izgovorim naglas, volela bih da se nekako okušam i na tom polju. Pozorište i film se dodiruju, ali opet, kako kažem, svako za sebe ima neke svoje zakonitosti. Pozorište je eksplozija, a film, televizija je implozija. To je ovaj nekako moj doživljaj. Vidjet ćemo.
I Jelena, za kraj, odnosno, volala bih da čujem od vas, postoji li neka uloga koju biste voleli da dobijete i postoji li, dakle, neka specijalna saradnja sa nekim filmskim rediteljom sa kojim biste voleli da sarađujete?
Da. Ono što je, kako kažem, moj mladalački san, ja bih volela da igram Medeju. Meni je taj karakter, meni je ta gromada, onako, evo, već sve ovo vreme jako živa i prisutna, fascinira me prosto Medeja, čak i Medeja Heinera Millera. Eto, prosto ta žena mi je nekako ostala, jel, želja. A što se tiče saradnje sa filmskim rediteljima, to je vrlo zanimljivo pitanje. Haneke je neko ko je meni danas vrlo uzbudljiv. Njegovi filmovi su mi vrlo uzbudljivi, ne znam da li će ovo sad zvučati popularno, ali Lars von Trier, kao neko ko je ekstreman u svakom mogućem smislu, verujem da bi bilo zanimljivo to iskustvo. Ne znam da li bi bilo bolno, ali bi definitivno bilo, tako kažem, autentično.
O savremenom pozorištu, dramskoj umetnosti i o glumi u večerašnjoj emisiji Iza kulisa govorila je glumica Jelena Ilić, dobitnica Sterijine nagrade za glumačko ostvarenje u predstavi Kretanje. Prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam i ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju. Ratko Ristić, Nataša Mančić i Tamara Krstić.